Bango na Vewa.
Mpoko ilamu Boboto mitema na bino banso bovis libaku ya kulanda sango na Lingala na Vewa The Voice of America. Sango epesa milibino na Washington na Edi Isango. Bato bayike ba tambolaki na Bukavu na Sud Kivu pona kupesa maboko na Prix Nobel ya Kimia Dr. Denis Mukwege na bitumba na ye pona bosembo likolo na bobomami bo salamaka na ekolo Kongo Demokratika. Bato bango ba tambolaki pe ba singi bokingi po pe mobate la mi ya munganga oyo ya lipaso na kotala maloba mabobangisi matinde milie mikolo miye. Nzoto zomi ya bato bakufi na bitumba ya basimba minduki ya mangomba ngumino na tiraneo ezwami lelo na mboka bilalombili na ngezi na teritwari ya Fizi na Sud Kivu. Sosete sivili esika eyelobi ete lufiwe moko azalaki kati na baye bawe. Bitumba bisalama kio mokolo mwa yambo yamposo bato zomi na moto baba susu bazuka ki pota makasi. Bakongole banei ba tikami lelo nsima na bokangami wuto lendi na mboka Dundo na Lunda Norte na Angola pona matata na konsula ya ekolo Kongo Demokratika tolanda buzindo na sango na sosten kambidi.
Komanda mukolo ya lundi 31 août makangaki ndeko chobe kazaba yende azalaka president ya communauté congolaise na Angola bakangi ya province ya Lunda Norte na ville ya Lundo afundamake pa ya consul général ya RDC oyo azali na province ya Mokshiko na Angola yeye azali kolo ya lingomba moko ya ba espion ya RDC na Angola. Mais tant que Tosololi na ye alobi ke zanenge wana te ye alobi ke consul général ya RDC o avandi na loue na province ya Mokshiko na Angola ateka kabakate consulaire ya RDC na ba West Africain tant que lobaki kambo wana yango consul ya Sikaki afundie bakangie mabauti batike lelo admini banga.
Konsula general ya RDC na Angola Didier Mukea azwaki telefone te tango vio walengala emekaki kubenga ye pona likambo yango. Mobulu muzalaki ni ngumba benye lelo si manaliwali ya mokumbi tukutuku moko na basimba minduki bozindo na sango na Erikasa Mwisi.
Bobo mami ya Steve Muta Ikale e bota ki mobulu na ngumba benye lelo mokula musala mine. Baninga bayye. Bafundi bingami bale ya mapinga ikulu
botozana kanda tobungi sinde motari na biso pire na ngai motari pire sepe na ngai vraiment na regrette mingi batu babumina toyebeza basoraka to lobina bakonzi basala makasi po esekirite ko mingi na beni
ungambu ya lipinge bukingi na ingumba beni bolukiluki bufungwami pona kuyeba moya bomaki mukumbi tukutuku eye utaingumba beni Erikas Mwisi pona vio Afrika.
COVID-19 ezali na mbano makasi likolo ya bamama ya bilanga ya kati na bituka ata bokono boye bozwami kuna penza te. ONG tusini pour bâtir et salaki bolukiluki na ituka ya Kwilu tolanda mokambi na ya tous unis pour bâtir fidèle Lumea uto et tuka ya kikwita
ba mama oyu bazali na souci mingi po COVID tango yaki yaki kozwa biso na periode o babengi deuxième saison B toloni basoya toloni mwengi tozolongola masangu alors pona COVID na ba mesure ya distanciation kozala musika na baninga bakoka koya kosala lisusu te donc biso to perdre parce que to sali récolte ya malamu te biloko nyonso etika laki na babilanga bango pe ba perdre parce que banaki ko vivre aussi longtemps que bazosala tozo futa bango tozo senga biloko ni bale na gouvernement congolais moko bakanisa ba mama rural ba mama paysan ya mi bale ba aider biso tozosala na monde rural na ba mama ke tozala participant na ba distribution ba masque ba gel na ba campagne ya ko sensibiliser contre COVID-19 tozali assister te na monde rural alors kuna bazana na maladie te mais c'est mieux ba prévenir ke bazelati ba tokoma malade
suka na sango na biso yango yo. Botikani malamu zalaki wa bino Edi Isango wita Washington na kuna sango la Lingala.